Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da vil jeg ønske velkommen til en ny utgave av podcasten Sunnmørsball. Mitt navn Kristian Stenrud, og Tarjei Omenås, årets bilselger I Ålesund.
Han, bra om dagen.
Han tilbake igjen, og Tarjei, det var på tide at vi fyrte opp en ny podcast nå.
Ja, nå var det på tide. Nå har jeg gledet meg til å komme I studio, og vi har jo fått med noen herlige gjester I dag, så jeg tror dette kommer til å bli en nydelig episode, altså.
Ikke sant. Vi kan begynne med å presentere dagens gjester. Det Jan-Erik Sørnes, daglig leder I Herd, og det Eirik Hose, daglig leder I OFK Fortuna. Velkommen til dere, Kara.
Tusen takk.
Stor applaus I stedet.
Ja, det Tusen takk. Vi ikke så glad for å ha det her.
Nei, jeg ikke så glad. Det veldig
glad. Jeg tror vi må begynne med å skru klokka litt tilbake igjen. Vi sa det I siste podcast, vi skal ikke dvele for mye med 2020, men siden vi har en Jan-Erik Sørnes her, så skal vi bare dvele litt tilbake igjen. Fordi etter at OFK tapte mot Bjørndal I sin siste kamp, så skrev han et innlegg på Facebook, der han blant annet skrev at alle involverte ledelsen bør se seg selv I speilet og stille spørsmål om de har den kompetansen som skal til for å ha en lederstilling I klubben. Skal man endre på noe som ikke fungerer, så må man også erkjenne problemet. Og en del andre ting skrev du rundt OFK. Hvorfor skrev du det?
Jo, jeg synes det var naturlig, fordi at OFK, det brenner jo litt. Jeg har jo hatt et langt liv I klubben og interesserer meg veldig for klubben og engasjerer meg I det som skjer der nede. Nå har jeg av ulike årsaker ikke fått vært så mye der nede I 2020, både på grunn av covid og sykdom. Men etter den sesongen I 2020, som ikke var dårlig, men katastrofalt dårlig, så mener jeg det naturlig at du stiller litt spørsmål seg med hva som har vært gjort. Og det klart, da må de som ansvarlige også på en måte evalueres. Og nå skal jo de ha, eller skulle ha en grundig evaluering, og da får vi håpe at de finner ut hva som har vært gjort gale, og kan justere det da. Forløpig så ser det ut som at det trenerne som har fått verste støyten, de jo skiftet ut, og så får vi se om det skjer andre endringer. Men jeg håper jo nå at de skal restarte og på en måte få en god sesong I 2021.
Altså det litt sånn at, Eirik, du jo på en måte litt tilknyttet til OFK, så jeg tror ikke du svinger øksa med det aller første rundt dette her, men hvordan opplevde du det som har skjedd I ettertid etter sesongen, og hva må skje?
Nei, I forhold til 2020-sesongen så var jo det utrolig skuffende for alle oss som veldig glad I klubben, og både supporter og for min del, eller tilknyttet av noen gjennom damesiden. Men det vanskelig å peke på enkelt årsaker I forhold til hva som kunne vært gjort bedre, eller hva som bør gjøres bedre. Det nå en side av det. Men det går jo litt på kultur også, altså kulturen I forhold til klubben, rundt klubben, og det å ha en retning å gå etter, det å stake ut en kurs, som på en måte også forenlig med, litt opptatt av sunnmøringen da, at man forener seg med sunnmøringen, den som skal komme og se på oss når vi spiller, og der synes jeg kanskje at man har hatt litt å jobbe med. Men sånn som det nå, så synes jeg vi på vei mot, altså på riktig vei da, igjen.
Tarjei, vi spiller inn her 18. februar her. Det har vært nesten en måned med oppkjøring her. Hva tenker du om utgangspunktet som ligger her nå?
Nei, altså nå, jeg ser at de har prøvd å snu den skuta, og ser nye signeringer som jeg synes veldig positive. Ser bare fra start, har hatt litt kommunikasjon med spillere der nede. De var utrolig leise for både typen de mistet og spilleren de mistet der nede. Så han tror jeg kommer til å tilføye mye. Fått noen sier at vi har fått en god keeper. Jeg har ikke sett han selv I aksjon enda, så jeg skal ikke være bastant på det. Men ser ut til å ha fått en ny bra keeper inn I klubben. Og ja, om vi får tatt igjen litt bakover, fått til noen forsvarsspillere, så ser det veldig positivt på troppen I hvert fall mot 2021-sesongen.
Ja. Mm. Og den her evalueringen, den har de lovet at jeg skal komme tilbake til, og det skal vi definitivt følge opp her. Men hvis vi ser siden forrige sesong, da, hvis de ikke har telt helt feil, så tror jeg det 12 spillere som har forsvunnet, inkludert de som har vært på lån og på en kort kontrakt og forsvunnet underveis her nå. Og så har OFK fått inn en ny assistenttrener, Roger Naustdal. Ny keeper, Michael Lansing. Kristoffer Ødvin har fått proffkontrakt. Kristoffer Ødmarksbakken, Torbjørn Kalvag, Erlend Segberg. Og sist da, som ikke har fått lov å komme inn i landet enda, men David Fellmann, en solid svensk midtstopper der. Det blir sagt i alle fall at nå skal disse unge i OFK få sjansen, Jan-Erik. Hva forventninger har du til det?
Jo, jeg har store forventninger til det. Altså, jeg har jobbet mange år i utviklingsavdelingen, og jeg er veldig opptatt av at de unge skal få sjansen. Og det er klart, når man snakker om sesongen i fjor og evalueringen, så har det vært veldig mye fokus på trenere og ledelsen. Men vi må ikke glemme spillergrupper som også er en stor faktor i dette her. Og det er klart, de har ikke prestert. Jeg mener jo personlig at OFK sin spillerstall er bedre enn mange av de lagene de konkurrerte mot. Og så reagerte både jeg og mange på at han i rusen over 2019-sesongen ikke brukte den sesongen til å la de unge få spilletid og erfaring, som jeg tror var veldig dumt. Ble litt blendet av det og jaget rekorder og så videre. Så må han, hvis han skal lykkes med å få unge spillere opp, så må han ha en åpen flaskehals. Det vil si at A-lagstrenerne må på en måte være villige til å bruke dem og slippe dem til. Og det håper jeg at Lars-Arne Nilsen gjør, slik at de nå, han får tid på seg til å bygge opp nytt, ungt, og at de unge får en fair sjans til å vise seg frem.
Erik, hvem av disse her unge ser du for deg kan få et kallet gjennombrudd i år?
Jeg kan først si at det har vært et kjempegjennombrudd med Parfebi Sosa, som dessverre selvfølgelig ble solgt, men det er noe med det å selge på riktig tidspunkt også. Og det er jo en fantastisk reise med den spilleren.
Ja, vi skal komme litt tilbake til det litt senere.
Men altså, de unge som er der nå, så ser jeg to, det er Karlsbakk og Mete, som jeg håper får mye spilletid. Det bør være mulig på indreløperposisjon og slepte Karlsbakk. Han er sen litt på trening også. Han er målfarlig, aktiv, har litt X-faktor, så vet vi hva Mete kan gjøre på kanten. En mot en, dribleferdigheter, en publikumsspiller som må få lov til å slippe til, og da må man få lov til å feile og få muligheten. Og det er de to spillerne er de som er først i køa nå, sånn som jeg vurderer.
Jeg er veldig enig med Eirik i det. To veldig spennende spillere. Det som er litt spesielt med Markus, som jeg har hatt veldig tro på, det er jo at han nå blir 21 år i 2021. Det er klart han er ikke 16-17 lenger, så klart han må få spilletid.
Ja, og han har tatt litt tak selv, da, sånn som jeg vet. Han ble jo lånt ut i Hødda-periode etter han var skadet, og han har liksom omstilt seg litt for etter det nå. Være en ung gutt til å faktisk ta litt tak i egen karriere og vise seg og stå frem litt. Og det tror jeg er viktig, da, fordi som Jan-Erik sier, han er ikke 16-17 lenger, han er 21. Og det er på tide å brette frem kassa og vise at jeg skal ha plassen også. Så det er litt sånn, ung guttene skal få sjansen, og det er sånn som Mete i fjor, fikk jo masse sjanser, og viste seg fra sin gode side, og selvfølgelig noen dårlige, og fikk sikkert en litt tung opplevelse, men masse erfaring, og det handler om i 2021-sesongen å vise at jeg skal ha den plassen på indre løperrollen, det er ikke om jeg får noen sjanser her og der. Så jeg synes jeg skal ta litt plass.
Så håper jeg samtidig at de unge guttene som får sjansen, de får sjansen fordi de fortjener å få den, ikke fordi de er unge guttene, og det synes jeg har vært litt problemet tidligere, at det har ikke vært unge gutter som har vært gode nok. Og så vil jo noen si at ja, men de må jo få sjansen selv om de ikke er gode nok også. Mm. Og så ser jeg nå på trening at det er en del som ikke har A-lagskontrakter, men som er der og som fyller opp gruppa. Mange av disse juniorene, det har sikkert dumetare vært med på, som er alt for beskjedende, ikke tør å bruke det de kan når de først får sjansen på A-laget. Men det er et par veldig spennende, spesielt 16-åringer som har vært på trening nå, denne tre ukene er det vel vi har holdt på. Nikolai Hopland og Christian Mork Breivik. Og dette her er gutter som ikke står der med lua i hånda og synes dette er kult, men de deltar og de tør, og der er gutt, og disse her nå, de er aktuelle for U16-landslaget, så det er i alle fall gledelig å se at noen sånne får sjansen å vise seg fram.
Det er veldig gledelig, og at vi får en som Ødven som kommer opp, som er en lokal gutt, som også var en type som kanskje holdt litt igjen, i hvert fall når jeg var der, og har forstått det sånn at han også har tatt mer og mer plass i A-laget. Og så tenker jeg også, jeg husker han Sten fortalte meg, eller Frank fortalte meg, når han skulle komme inn og stå for A-lag som ung gutt, så fikk han beskjed av Rekdal at nå har du 10 kamper på det, det er 10 kamperne, så skal du vise om du er god nok for å spille på et av laget. Så han ga han på en måte en utfordring, men han ga han også trygghet. Du spiller de 10 neste matchene, bevis liksom hva, det kan krye selvfølgelig med alle unge guttene her, men det er litt å gi trygghet til unge guttene, la deg få lov til å utvikle seg på et høyt nivå, så får du spillere på høyt nivå, tror jeg. Litt Stabæk.
Og så ser vi at OFK har prøvd gjennom oppkjøringen her, og så hentet tilbake Jonathan Tollås, Jan-Erik. Hva tenker du om det forsøket?
Nei, det synes jeg var fornuftig. Jeg skrev jo i det Facebook-innlegget at jeg kanskje burde gjøre det, han og Sten Grytebust, og kontakte dem og se om det var muligheter for å hente dem hjem. Så det synes jeg var veldig fornuftig. I tillegg når det gjelder unge spillere, så er det viktig det som Karl Oskar alltid påpeker, det at du må ha den indre driven for å lykkes. Og det ligger ofte det største bøygen på det mentale. Det å ha den galskapen og tørre på en måte å utfordre seg selv og komme seg ut av komfortzonen. Nå skal du komme litt tilbake til Parfait, men jeg husker jo godt når jeg og Erling satt i spillersamtaler med Parfait som førsteårs junior, der han sier rett ut at jeg skal bli proff. Både jeg og Erling hoppet i stolen, men han mente det. Og vi ser hvor det har gått den. Så det å ha den mentale styrken, jeg tror er det som er utrolig viktig for å lykkes for disse unge guttene.
Ja, når vi først er inne med Parfait, så kan vi ta han. Han var jo i OFK og følte at det ikke var vitsig å være der videre utifra sånn han ville utvikle seg. Og så gikk han til Herde, Erik, og der var jo du. Hva kan du si om den Parfait som var hos dere?
Nei, altså det kom jo inn et fyrverkeri av en gutt som er både vanskelig å håndtere og har en enorm vilje og drivkraft til å bli så god som mulig, som for oss var kanskje perfekt at han kom til oss den gangen.
Som spiss? Jo,
nei da, han stopper. Kom jo inn som backstopper først, ja. Og var jo litt spiss og var enkelt.
Skåret var ufattelig med mål den.
Jeg tror han hadde, om 2017 eller 2018, han hadde over 10 mål som forsvarsspiller. Han var litt spist da. Så klart, det var en... Parfait er jo en spesiell gutt, og en fantastisk person. Og han er villig til å gå gjennom veggen for å komme så langt som mulig da. Og så er det jo selvfølgelig utfordring å på en måte håndtere på en måte så mye vilje i en gutt. Så nei da, jeg har blitt litt kjent med han, og jeg må nå si, jeg er litt småbekymret. Han skal reise til UFA, ikke dit han skal. Det er jo nesten i Kazakhstan. Og det er jo bare russere og serbere og så videre som er på det laget. Men er det noe en som kan kanskje få til det her, da, så kan det være en Parfait da.
Men det er ikke som å komme inn i den norske garderoben, det tror jeg.
Nei, det er...
Det er vi ikke alle håndhilse med en gang.
Nei, det er ikke sikkert.
Tarjei, hva tenker du om den muligheten da?
Til Parfait? Mm. Nei, altså, som vi har snakket om tidligere, der hadde man tatt kofferten og dratt med en gang, hvis man får en sånn mulighet. Og han har søkt seg litt vekk fra OFK nå den siste tida, og så åpner det seg et rom der OFK får et godt nok bud, og da synes jeg det er helt riktig av han å tørre å ta sjansen, altså. Og det, du lærer ekstremt mye bare av å komme ut, og det, selv om det kommer til å bli beintøft utenfor banen og i garderoba, sånn, så tror jeg faktisk han har noen nøtter til å kunne takle det.
Men det er jo litt sånn, i forhold til samarbeid, da, altså vi må samarbeide hvis vi skal utvikle spillere. Parfait er et kjempeeksempel på det. Altså, han var i OFK og fikk en kjempebra skole til å begynne med. Fikk noen basisferdigheter som ikke hadde fått... andre plasser, vært på Skøye først, og så kom en innom Herd, og så en tilbake igjen i OFK. Det er jo et stjerneeksempel på hvordan det er mulig å jobbe.
Ja, og litt sånn drive nå da, som Jan-Erik snakket om i sted. Altså, han har vært villig til å gå litt den lange veien. Han har vært villig til å være i Herd-periode.
Ja, så er det...
Kjøp og dra til Raufoss.
Ja, men så er det flere utviklingsmiljøer også. Det er ikke bare utviklingsmiljø på OFK, det er på Blindheim, det er på Herd, det er andre plasser, og det er viktig å... Og få frem det, om det er på jentesiden som jeg holder på med, eller på guttesiden, så er det utrolig viktig å få frem de miljøene, for det der de spillere kommer fra egentlig.
Og så det, jeg ser det mange sosiale medier som reagerer på at OFK selger en 21 år gammel lokalspiller som de tenker hadde spilt mye denne sesongen her og kunne utvikle seg videre. Hva tenker du om akkurat det aspektet, Jan-Erik?
Jeg har en viss forståelse for det. Som Eirik sa, altså det, du får inn disse tilbudene, så må du vurdere dem, og så handler det mest om timing da. Det eneste som bekymrer meg litt, det er jo at dette laget som man går til nå, det ligger helt i bunnen av russisk toppdivisjon, og det kan jo innebære at de eventuelt rykker ned. Det er ikke sikkert det er så kjekt, selv om du tjener gode penger, men som Eirik også var inne på, Pafé er en vinnerskalle, og han er han kan klare å takle den utfordringen, men fra klubbens side, jeg forstår det på mange måter.
Og for å sette litt i perspektivet, sånn jeg har forstått situasjonen, så var ikke Parfait en spiller som var inne i elveren akkurat nå, og da var vurderingen, ok, kan vi få en 2,5-3 millioner garantert for han nå, i tillegg til at erstatteren er Erlend Segberg og han er gratis, så tenkte OFK litt business opp i det hele også. I tillegg så er Parfait-sigeren en spiller som kommer til å spille for OFK igjen.
Så har du har jo både Carlsen i samme rolle, Seberg i samme rolle, Karlsbakk kan være der. Altså, det er ganske mange midtbanespillere nå i OFK, da. Så det er vel en totalpakke, som du sier.
Helt klart. Og så er det selvfølgelig litt mer lukrativt å spille i Russland enn i OFK. Skulle vel kanskje bare mangle.
Money talks.
Ja, det er vel sånn du har gjort det hele karrieren, ikke det?
Absolutt. Ja. Snilta. Nettopp. Snilta på norsk fotball.
Men hva tenker du at OFK mangler nå før vi kan si at dette her er en opprykkstall?
Nei, det er vanskelig å si. De må jo ha en viss rullering, og der er vel også nå snakk om kanskje flere som går ut. Så det handler jo om erstatter, å få gode erstattere på plass. Det, sånn jeg ser det nå, kanskje litt tynt på midtstopperplass. Fra å ha 7-8 stoppere i stallen i fjor, så er du nå ned på en eller to. Og det er klart, der må antageligvis en del inn. Så jeg regner med at Melland og Nilsen har navn på blokka som gjør at de klarer å komplettere opp den stallen etter hvert.
Men hvem som skårer 20 mål i år da? Hvem som er
Sigurd Haugen?
Er det det? Sigurd Haugen? Ja.
Grunnen til at jeg kan si det er fordi jeg har sett han på trening i fjor, og det er som å se han på kamp i fjor. Altså, han skår jo ikke mål.
Nei.
Altså, skuddet går over i hodet på andre spillere, i nettveggen, skyter ned reklameskilt. Mens i år så skårer han faktisk mål. I år så har han tilsynelatende et bedre fokus når han er på trening. Litt småkrangling enda, men det hører til pakken rundt Sigurd Haugen. Men jeg er faktisk, kanskje naiv, men jeg tror faktisk han er en toppskårerkandidat, og det er jeg er ganske klar på selv også.
Ja. Det blir spennende å se Torbjørn også da, tilbake igjen. Jeg tror han har hatt, jeg snakker med han har hatt en utrolig god opptreningsperiode og føler seg veldig fitt, og han i Obos-ligaen også kan bli spennende. Og så ja, spørsmålet om det blir nok da.
Ja, jeg tror nok at det er nok et alternativ til på topp for å komplementere det som er der. Men så er det en sånn, en som jeg har sett på trening, og kanskje du også Erik, som jeg synes ser litt spennende ut. Og det er Mamadou Diaw. Og grunnen til at jeg synes han er spennende er fordi at jeg så han på trening i fjor. Han har noen gode ting, men det han ikke har, har på en måte overskygget litt det som han har da. Fordi at han er litt rotet i stilen, litt udisciplinert, men i år så har han faktisk tatt ganske store steg, og han har en bra fysikk, han har bra fart. Han har en teknikk der han kan lure tre spillere, og så er det det å forstå at du tenker ikke om å drible nummer 4 og nummer 5, men du kan sentre litt videre. Så der er det etter noen spennende på gang, altså.
Uslepen Lehmann, tror jeg det du melder?
Ja, jeg skal ikke hause for mye, for da slår det bare tilbake.
Overraskende positiv her i dag, det er imponerende, stender du.
Det er jo et råmateriale da, det er ikke noe tvil om at det er. Også en gutt med mye vilje, som han kommer jo fra noen annen plass i verden, så de er utrolig sulten. Men det, jeg føler han har litt å gå på fysisk i forhold til løpskapasitet.
Definitivt, ja.
Jeg husker vi hadde han med på Marbella 2018, tror jeg det var.
Ja, stemmer.
Jeg holdt på å ende karrieren da, faktisk. For han dribblet jo 4-5 måneder, og da måtte jeg ta ansvar og sparke han rett ned. Så det er bra at han fortsatt står på beina og dribler litt.
Ja,
absolutt. Kanskje må tilbake igjen nå.
Men vi er jo også der at OFK bør ha et par sånne som han her. Noen unge, utlandske, spennende emne som eventuelt kan bli store og som kan selges videre. For vi trenger litt X-faktor her, Jan-Erik.
Ja da, vi snakker jo om det å få folk tilbake på tribuner. Det er klart, skal du klare det så bør du ha spillere som er spennende og som trekker folk tilbake. Jeg tenker også litt sånn, som kanskje ikke har vært så mye snakket om, men hvis man ser på sesongen nå som kommer, 2021, så har OFK av fire siste sesongene, så har den tre av dem vært i Obos-ligaen. Slik at han snakker mye om Eliteserie og den pakka der, men vi har faktisk vært tre og fire år i Obos-ligaen. I tillegg så var vel den sesongen i fjor knapt nok Obos-liga-standard. Så det er en ting han ikke må glemme, og jeg tenker at nå må han benytte anledningen til å bygge et fundament som igjen gjør at han kan få et slagkraftig lag i Eliteserien, og da må trenerteamet få tid på seg til å bygge stein på stein. Og så er det som du sier, å få inn typene som trekker publikum tilbake til Color Line, for det er ikke tvil om at det, har du sånne X-faktortyper, så trekker det ekstra folk, og det er det folk vil se. Så det er viktig.
Så har det vært en mangel også på lederpersonell i den gruppa der, og spesielt han som jeg henter nå fra Sverige, David Fellman, kommer fra Hammarby, spilt fast der. Han blir trekt fram av eksperter i Sverige som en spiller som burde kunne spille seg inn på alle lager litt senere utenom de tre øverste lagene, og at det bør være en klassesignering for OFK. Så har selvfølgelig OFK brukt en del penger på han også, ikke minst en treårskontrakt på en som er 31 år, som ikke er like så veldig godt da, men vi trenger en sånn her viking i forsvaret der, Tarje.
Ja, absolutt. Og så har vi mistet en del av de eldre, rutinerte spillerne nå. Så at det kommer inn som er en med litt rutine, og som kan slå litt i bordet når det brenner litt på dass, det er, tror jeg, greit.
For Erik, vi trenger nå at det er nye, og spesielt lokale gutter, selv om de er 20-21 og 22 år, som kommer inn der og viser at de vil være ledere her fremover.
Ja, helt klart. Men hvem skal det være? Da må vi utfordre de unge guttene som er der litt på det, og da må man kanskje lære litt av de eldre, og da å ha noen gode læremestre også. Nå sier jeg ikke at det ikke har vært gode læremestre, for det er det, men det er klart, hvis han svensken kan være nettopp en sånn type, så er han med å sette en kultur. Vi hadde jo en Wormgård som spilte stopper, og det var nettopp en sånn type, og klart har vi kunnet lyktes med Tollås Nation, så ville det vært det mest perfekte, men det får bli ved senere anledning. Men det er det at de unge guttene tar opp hansken, og når de kommer opp på et A-lag, et seniorlag, herrer og AFK, så skal ikke det være lett. De skal føle det skal være tøft i garderoben, det skal være tøft på trening, og hvis de skal ha noen sjanse til å bli god nok, så må de herdes. Og da må de eldre også ta ansvar for det, og da må man tåle litt mer. Det er en litt sånn kultur med de unge guttene som kommer opp, at jeg synes de må tåle litt mer. Det må være litt sånn i gamle dager, når jeg kom opp, så måtte du bære alle målene, du måtte hente alle ballene, og du fikk et halvår med skikkelig lærlingtid, og den tok du med videre. For det skal du være med å stå imot på dødballer i Obos-ligaen, og stå imot når det blir tøft, så må du ha det i bunn. Og det er utfordring til unge guttene hvis de har lyst til å bli ledere på et fremtidig OFK-lag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men ja, hvis vi går litt bak til det du sa, Jan-Erik, dette her med at vi må huske på at OFK har vært noen sesonger i Obos-ligaen de siste sesongene. Hva tenker du må til for at vi skal klare oss å stabilisere OFK i Eliteserien?
Det som jeg sier, jeg håper jo at de nå får bygge nytt. Det som er viktig er når han først rykker opp at han har et fundament som han kan bli i Eliteserien, så ikke man blir et sånn heislag opp og ned. Så det å få bygge nå en langsiktig strategi med å bygge et godt fundament som skal holde seg i tippeligaen, tror jeg er viktig. Så jeg er enig med Erik også her, at vi er jo inne på denne mentale biten med disse unge guttene. Du må kaste dem til ulvene, og så må de vise at de har den mentale styrken til å lykkes. Samtidig så er det viktig at de har referansespillere å forholde seg til. Og det var vel kanskje det som manglet mest i fjor, det å ha en ryggrad i laget med erfarne spillere som tar ansvar. Altså der stakk alle hodet i sanda, og så ble det ingen som på en måte sto opp. Altså, begge de to tingene er viktige.
Ja, jeg helt enig. Det helt enig. Og så vil jeg skyte en liten ting dette med å bli kastet til ulvene som ung gutt, så tror jeg det er ja, en ting som må skje, men så tror jeg det også er litt sånn, begynner å bli litt sånn gammeldags også. Jeg mener det at det har du en stabil stamme i laget, og litt eldre spillere som ser at det her er en ung gutt som kan nå langt, så er de eldre spillerne da, bør være såpass kloke at de gir de unge en form for trygghet også. At de tør å vise seg, at de tør å by på seg selv. Og har du eldre karer i laget som tør å være såpass solide da, i en stamme, så gjør de det. Og det tror jeg byr på enda mer utvikling igjen blant de unge.
Jeg tror vi tar noen spørsmål fra leserne våre. Jeg spurte på Twitter her for en dag siden, eller to dager siden, og da fikk jeg noen gode spørsmål her. Jeg tror vi tar en litt lettbeint en i starten her, fra en som kaller seg Espen Bahoken på Twitter. Han ber meg om å spørre Eirik Hoseth om han kan beskrive og hylle sin legendariske finte. For deg som ikke har sett den da, så må jo du beskrive litt her.
Ja, det begynner å bli noen år siden det. Men jeg ble omskolert til venstrekant en stund i OFK. Det funket for så vidt bra. Men når jeg kom ned på venstrekanten og skulle prøve å komme rundt, så fant jeg ut at jeg hadde en dragning da, som jeg øvde på når jeg var liten. Og så begynte jeg bare å prøve på den i kamp. Det er Cruyff-vending da, med en touch med venstrefoten etterpå, med Cruyff-vending med høyrefoten. Og du lurer på en måte bekken oppi, og så får du lurt bekken bort da. Jeg husker en Trond Strand en gang, han visste ikke hvor han var han oppå Kromura når han fikk tatt den, men altså neste gang så kvestet han meg jo, så det
var ikke, som Trond Strand,
det var ikke så smart da. Og så har han en historie til, så det er litt artig, for det er utrolig sjelden jeg går, tar meg en tur på byen, men så gjorde han jo det er en del år siden nå. Og en del representanter i Stormen fant jo meg på etter stengetid. Det var ikke at jeg var i ganske god form, så, men ikke noe sånn, det var ikke noe overstadig. Og da ble jeg dratt med på et nachspiel da, med mange fra Stormen, og da måtte jeg stå gang etter gang med pute og vise hvordan jeg fintet det var, og hver gang jeg gjorde det så fikk jeg
kjempeapplaus.
Ja, kjempeapplaus, så det
er deilig.
Så det var jo en artig historie da. Så nei, jeg har satt pris på å bli husket for det da.
Ikke sant, nei, men dette høres bra ut. Det kan godt være at han Espen måtte stede på dette her utenfor sånn han formulerer det. Et spørsmål her som du kan svare på, Jan-Erik, i og med at du er i Herd da. Er eller bør Herd være en utviklingsarena for OFK, og hvordan fungerer dette samarbeidet i dag? Hvordan sikrer man at lokale spillere som ikke får plass i OFK kan utvikle seg i Herd og eventuelt returnere?
Ja, nå kjenner jo Eirik også historien til Herd, og det er klart Herd ønsker å være en klubb for alle, både dem som ønsker å bli gode og dem som ønsker å ha en plass å være i forhold til kompis og venninne. Så det er klart at hvis vi skal på en måte være en leverandør til toppklubbene, så er det viktigste kanskje at vi har gode trenere som kan utvikle disse spillere som har det potensialet. Og samtidig da ha en samarbeidsavtale med toppklubb der de får være inne og hospitere og føle på det nivået. Så her handler det om kommunikasjon, og det handler om dyktige trenere som kan utvikle disse spillerne.
Og før Tarjei Rekk og ser det selv, så har han blitt en del av Herd Akademi, eller hva vi skal kalle det, og han trener keeperne der. Ja.
Stille med bak uttalelsen
ja.
Der, gjør det.
Ja. Jeg kan si et spørsmål, det kom fra Philip Kaspersen da. Og så kan jo dette være for så vidt dere alle her da, en fra en som heter Martin Hagen. Er det mangler i den langsiktige tenkingen av OFK, da med tanke på at vi nå etter årevis med 3-5-2 går over til 4-3-3? Ja, det kan du si, Tarjei.
Jeg har diskutert dette her da.
Ja, men vi kan ta det kjapt da, Jan-Erik. Hva tenker du?
Det er en utfordring. Altså, det er klart at hvis klubben blir veldig trenerstyrt, og det blir hurtige skifte av trenere, så vil det bli sånne endringer. Og det er ikke alltid det er så heldig når du på en måte bygger opp en strategi og legger opp et opplegg der du henter inn spillere i forhold til en måte å spille på. Og så henter du en ny trener, og så er det å begynne helt på nytt. Og så passer kanskje ikke de gamle spillerne inn i den filosofien. Så det er klart, det er ikke gunstig hvis det, det blir for trenerstyrt. Det må en viss styring fra klubben inne her. Og det kan vi referere til den 2019-sesongen, at kanskje burde klubben vært sterkere inne og sagt at det, du bør bruke yngre spillere i sluttfasen av sesongen, i stedet for å jage rekorder. Men det er et problem dette hvis klubben er trenerstyrt, og det blir veldig mye ut og inn av trenere, så blir det veldig mye sånn skifte.
Ja, altså det, vi må ikke glemme at det er veldig dyktige fotballfolk som har vært i OFK de siste årene. Det er også trenere, det, de har meget god CV både som spillere og trenere, og også de som er der nå er dyktige fotballfolk, det må vi ta med. Men så er det som jeg var inne på litt tidligere, det, det at det må passe da, i forhold til kulturen og sunnmøringen og Sunnmøre. Jeg synes vi er på en riktig vei nå. Jeg merker når jeg er der at stemningen er annerledes. Det er litt mer å dra i samme, samme retning. Det er litt løsere stemning. Selvfølgelig alltid lettere nå når man ikke spiller om, om poeng. Men skal heller ikke glemme at det, det er dyktige strategiske folk som er i OFK, alt fra styret til, til ansatte. Men til å få for på en måte bruke godfoten til, til hver enkelt, og det er der jeg håper nå og ser at det er noe på gang. Og så er det selvfølgelig lettere å være i Obos-ligan enn en Elitserien da, men vi må jo begynne plass igjen.
Det var bare litt på dette spørsmålet her, Tarjei, som du som kan alt her kan svare på. Hvordan kan vi gjøre OFK til en destinasjon heller enn et springbrett for spillere?
Hvordan kan vi gjøre det? Det er vanskelig spørsmål.
Ja, jeg vil si at vi ikke kan gjøre det.
Nei, for vi skal jo alltid være springbrett altså, ja. I norsk fotball, så da vi skal ikke gjøre det til en destinasjon sådan. Men for supporterer så er jeg jo veldig opptatt at vi skal gjøre det her til en destinasjon og et fort, så det håper jo vi kan få til med å bygge en god grunnstamme med spillere som kan være over lengre tid.
Ja, altså når vi har disse her vi har på besøk, så får vi ofte spørsmål som er tilknyttet av ting de enten holder med av lag i utlandet, eller ting som har vært før. Så jeg skal slippe gjennom ett spørsmål fra fortiden, Jan-Erik. Det er en av dine tidligere spillere, Svein Egil Løset. Han lurer på om SIF anno 2009 hadde slått årets Brattvåg Hødlag.
Det er vanskelig spørsmål.
Gøy år, disse der SIF-årene der.
Det var veldig artig. Det var fire veldig lærerike og artige år der med masse dyktige folk. Litt god erfaring det å komme til en breddeklubb med en helt annen økonomi der du må kjempe for hver en krone og du har ingen penger å hente spillere for. Vi satt jo i utallige møter for å prøve å få inn rutinerte spillere da, som du ville skulle trene mye, skulle spille kamper i helga og så videre, men vi har ingenting å tilby annet enn et godt miljø. Så det var en utfordring, men det var veldig artig. Og jeg husker spesielt den sesongen 2008, når vi var nyopprykket, vi ble nummer tre. Hadde en knallsesong.
Leder vel til sommeren da, eller?
Ja, det var i 2009. Da leder vi til sommeren, Ja, det er vanskelig å sammenligne da, og nå for fotballen utvikler jo seg hele veien, og det er klart at det, nivået blir bedre. Men det var et godt lag, og det var en fin gjeng som trente hardt og godt og var lojale. Og vi var bra den gang da, men om vi har slått Hødd og Brattvåg i dag, vanskelig å si.
Skal vi si at det laget døde av den sosiale, disse sosiale sammenkomstene andre hadde?
Det var viktig.
Det går rykter om de festene fortsatt.
Ja. SIF endte på tredjeplass i andre divisjon den sesongen der, så vidt jeg husker.
Ja, 2008, ja.
Ok, greit. Da skal vi skifte litt tema her, fordi vi har Eirik her, som er daglig leder for OFK Fortuna. Jeg tror kanskje vi bare begynner med et spørsmål fra Kjetil Bakås. Så han lurer på om du ser for deg å fullstendig integrere OFK Fortuna i OFK med samme avtaler, sponsorer, økonomi og så videre, i tilfelle hvor langt er det unna?
Altså, ta er jo noe som er på agendaen hele tiden, og 2021 skal brukes til blant annet det gjennom toppfotball 2023-prosjektet. Sånn som det er nå, så har vi en prosjektavtale på 3 år, som regulerer bruk av samme drakt, blant annet, og en del andres samarbeidspunkter. Og så har vi utviklet samarbeid gradvis. til å samarbeide litt på både litt økonomi og litt, ja, litt på marked også, og også litt på medisin. Så veien må på en måte komme litt ja, underveis da. Men det å finne en rette modell for Sunnmøre, det er det viktigste. Vi har jo enkelte klubber på damesiden som er integrert med Stabæk. Vi har Rosenborg som har samme modell som oss med to forskjellige organisasjonsnummer, men likevel jobber tett sammen. Så det er vanskelig å svare på spørsmålet sånn inn hva er riktig for Sunnmøre, men at damene er kommet for å bli oransje drakte, det er ikke noe tvil om nå.
Men vi ser det, Tarjei, det har vært en enorm utvikling der for bare de siste 5-6 år. Hva tenker du om det som skjer nå?
Det er kjempepositivt, og jeg husker når det skjedde at Fortuna ble AFK, eller AFK Fortuna nå. Da. Og det er rett og slett bare positivt for byen og for AFK Fortuna som klubb. Så veldig positivt til den utviklingen som er der, og så håper vi selvfølgelig at det kan sakte men sikkert komme seg opp igjen på det øverste nivået i norsk fotball.
Ja, for dere har stått litt i stampe her, dere som en del andre i breddefotballen her, men vi får håpe at det skjer noe nå, men dere har et ganske spennende lag.
Ja, akkurat nå så har vi, altså Fortuna og nå AFK Fortuna har aldri vært noe mange spillere. Vi er jo ett lag så, og en kamparena, så vi må begrense tropp. Men det laget vi har nå er jo veldig konkurransedyktig til å rykke opp fra andre divisjon og matche godt der. Og kanskje er det godt nok til å henge med en del av første divisjonslagene faktisk også. Men det vet vi jo ikke. Det er lett å være god i januar og februar. Men vi har fått inn en del spillere, og det er en utrolig spennende tropp og veldig bra go i gjengen nå. Så, men krigen blir jo å beholde flest mulig over sommeren og få mest mulig stabilitet og kanskje forsterke litt, og så er det sikkert noen unge spillere lokalt som kan ta nye steg og som kan bli aktuelle da.
Jan-Erik, dere har jo en veldig stor avdeling i Herd på jentefotballen der. Hvor viktig tenker du er å få et lag opp i første divisjon nå?
Nei, jeg tenker jo at Herd er bedre enn Fortuna. Nei, det er viktig. Vi trenger et lokomotiv, og det er klart det var jo veldig synd for Fortuna at det ikke ble noen sesong i fjor. Men de må jo bare trukke til i år, og vi håper jo at de kommer seg opp. Så har vi, som du sier, en god ungdomsavdeling på jentesiden, og vi ønsker jo der å fore Fortuna etter hvert med lokale spillere, og da må du ha på en måte noe å strekke etter, og jeg synes det er flott at de har håret etter mål, og de vil opp og frem, og det er positivt.
Hvorfor kommer dere til å lykkes da, Erik?
Nei, det føler jeg går på samarbeid. Samarbeid med toppfotball 2023, med kretsen, samarbeid med breddeklubber og samarbeid nå med AFK. Gode partnere. Det er ikke en, to og tre personer eller et lag på 15 spillere som kan gjøre det. Da må vi gjøre sammen på Sunnmøre. Så det er visjonen å se, og det er sammen for Sunnmøre. Og det er nøkkelen da. Og jeg tror det er alle sin interesse å få til toppfotball på damesiden, og det strekkes litt lengre enn akkurat det å rykke opp og vinne kamper. Det går litt på regionen, og det å beholde jentene her på Sunnmøre, vi er underskudd på jenter og damer, og det lille vi kan bidra på, det vil også sende noen signal. Så går det på like muligheter og likebehandling, så det er en litt sånn større bit av det som jeg synes er utrolig interessant å jobbe med.
Men det som er kjekt å se, Tarjei, det er at Fortuna, AFK Fortuna, ikke bare består av jenter mellom 16 til 18 år, men at der er litt mer rutiner, det er flere jenter som kommer hjem igjen og spiller her. Men når de rykker opp i første divisjon, så får vi håpe at det kommer enda flere tilbake igjen.
Ja, så vi har jo noen ute der allerede nå som er på toppnivå, både nasjonalt og noen er jo internasjonalt nesten også, med Cecilie og Kristine som er ute i Europa og i England, så Det er jo spillere som er et produkt av damfotballen her på Sunnmøre, og så får vi håpe vil komme hjem etter hvert, og så ser vi det også at vi har jo vel eksportert to Sunde, ikke det som har gått til
Malin Sunde,
ja, altså Champions League og greier, så det er jo nok som skjer noe på Sunnmøre rundt damfotballen, og jeg synes det er spennende, og jeg vil ha det enda mer opp i lyset og frem i dagen, og la folk få lov til å bli interessert i damfotballen.
Men det dreier seg om å skape forbilder for, for jentene. Det dreier seg om, for vi vet på guttesiden hva over mange år de, hva de forbildene har gjort for, for oppvekste barn og unge også. Og det vet jeg jo selv som forbilde og spillere i OFK. Jeg har vært rundt på lag på fotballskolen hvor det nå skal være. Du ser jo det du kan gi tilbake til barn og ungdom, og det er også en stor verdi da.
Fattelig. Helt enig.
Og så må vi snakke litt om Malin Sunde, fordi at hun, sånn jeg skjønte, fikk ikke spille i Bergen, der hun ville som midtstopper, var ikke inne på laget, enda opp med å gå til Brøndby i Danmark, og så møter de da Vålerenga og er underdog, må vi kunne si, i Champions League, og så går de videre, og nå skal de møte Lyon. Erik, du, hva kan vi si om Malin Sunde?
Malin er jo en veldig herlig type. Hun er en, det vil si en typisk kampspiller. Hun har en råskap i forhold til hver jente. Hun har en vinnermentalitet og også gode ferdigheter. God med barn, men først og fremst den typen. Da, det er det som har gjort henne til aldersbestemte landslagsspillere og tatt henne der hun har kommet, at hun har den rette råskapen i seg. Så var hun i Rosenborg, eller det som var Trondheimsøren og Rosenborg nå, og så tok hun sjansen å dra til Sandviken. Men det er klart, det var konkurransen også stor. Hun konkurrerte med midtstoppere som var 5-6-27 år, og fikk ikke den heller ikke en tillit hun kanskje burde ha fått. Og så dro hun til Brøndby, og det er kjempespennende. Og så møtte de Vålerenga, og de var litt gunstige å møte Vålerenga. Og Spitze hadde jo dratt til Nederland, Vålerenga hadde lite spillere, og Sigrid Heien Hansen, som tidligere var Fortuna-spiller, og var også skadet, en veldig bra spiller. Så var de litt heldige også, men det er klart, sånn er det. Og vant på straffe, hadde jo ventet på at hun skulle skyte straffe da. Så jeg var litt overrasket at hun ikke skjøt straffe med hennes mentalitet, men det var kanskje andre som...
Var foran i køya,
eller? Ja.
Men hva skal tilta deg for at vi er klar å skape flere sånne da, tror du?
Nei, det tror jeg ikke er den riktige å svare på, for jeg har ikke vært så mye i utviklingsarena. Jeg har bare vært en del av det som spiller, så jeg tror det er flere som er
kompetent til å svare på det. Jan-Erik, du kan jo si litt om hvordan dette her er i herd, og hvordan satses det der på damesiden?
Ja, vi har jo en spiller selv i systemet som er landslagsspiller nå, Anna Lervik. Og det handler jo litt om å legge forholdet til rette for dem som er aller best. Så vi legger jo et eget opplegg for henne, der vi følger henne opp. Og det er det handler om, sørge for å legge forholdet til rette slik at de kan få en god utvikling. Gjerne da hospitere med både guttelag og jentelag som på et høyere nivå. Så det handler egentlig om å legge forholdet til rette for dem som ønsker å bli veldig gode. Men vi må jo også passe på det med bredden, at vi ikke overfokuserer på det. Vi må fokusere på begge deler.
Og på toppen der sitter jo dere og kan forhåpentligvis høste litt frukter av dette her fremover, Erik. Men vi må snakke helt, nå er vi litt på overtida, men vi må snakke litt om disse stakkarene over 20 år som ikke har fått lov å trent og spilt kamper på snart et år. Vi håper jo selvfølgelig, nå spiller vi inn dette her torsdag 18. februar, vi håper jo i løpet av de neste dagene at det blir åpnet litt, men det er jo helt forferdelig.
Ja, det er helt forferdelig, og det er et artig historie, for det er artig opp i alle alvor også, fordi spilleren er skorsmann Sondre Skulstad i Spjelkavik, og de er nå på sin 900. aktivitet som er utenom fotball, og de er i aktivitetsparker, og de er i skorshaller, og de er alle andre plasser enn på fotballbaner, så det er utrolig, utrolig synd, altså, og jeg håper bare at vi får lov til å slippe i gang breddefotballen, og at... Ja, han på 41 og han på 27 får lov til å snøre på seg fotballskoa og spille litt ball, altså. Fordi dette her går ikke bare på fysikken til folk, det her går på haudet til folk. Så ja, jeg håper bare at vi har muligheten til å spille fotball snart.
Vi har vel vært litt irritert på en del politikere her, Erik, som er ganske klar på at ikke skjønner betydningen av også breddefotballen.
Ja, det er jo i forhold til folkehelse. Jeg var mest opptatt av rundt det her, for jeg har jo etter nesten 12 år som dagleder i breddeklubb på Herdå, så ser du hva det betyr også for de over 20 år i forhold til helse, både mentalt og fysisk. Men det er klart det er et paradoks. Vi er vel 350-60 fotballspillere i Norge, så er det 320 000 får du lov til å trene med kontakt og og også fikk kamper i høst, og så har du de siste, det sikkert mange som slutter nå, så jeg vet ikke om det bare en 30-40 tusen igjen, så en 40-50 tusen da, som ikke får lov, og det forstår jeg lite av da, og når vi vet at vi har gjennomført 150 000 kamper også, fra 20 år og nedover, og det har vel ikke vært registrert veldig mye smitte, og hvis du holder det lokalt i forhold til mobilitet, så skal det være minimal sjanse for smitte ut på en utendørs elverbane i forhold til kontakt.
Og så ser vi også kommunene som har valgt å åpne opp over, for de over 20 år. Sånn, så for dere sin del, Jan-Erik, dere har vært et A-lag i 4. divisjon her som sikkert har lyst til å rykke opp. Hvordan opplever du både damer og herrer som ikke får lov til å trene?
Nei, altså vi for min sin del så tenker jeg jo det er ikke noe logikk i det, som Erik er inne på. Jeg skjønner ikke helt, altså jeg har hatt stor respekt for helsemyndighetene og følger de råd og restriksjoner som er der, men jeg klarer ikke å se helt logikken i å på en måte utelukke den lille gruppa. Og det er klart, den strikken er strekt så langt nå.
Ja. Du skal gå pakka på Moa, og du skal få lov til å trene på treningssenteret, men ikke spille fotball. Det er hodeløst.
Ja. Så for oss så er vi er nødt snart å komme i gang, for folk begynner å bli lei, det begynner å tynnes ut i rekkene, og skal vi klare å ha et slagkraftig lag, så må vi snart få begynne å spille vi. Så lenge ikke smitten er større på Sunnmøre, som du sier, så går det an å gjøre lokale tilpasninger. Så vi håper nå at det blir åpnet opp, og at vi får lov å trene normalt.
Det tror jeg må være vårt siste ord i dag, Tarjei. Vi har holdt på en god stund, men når vi har gode gjester, og god programleder og god ekspert, da...
Kanskje eksperten.
Ja, det er jeg da.
Ja, og programlederen. Ja, det er deilig.
Det er bra. Da takker vi...
Skal vi ta en liten sånn siste, sånn her nå. Jeg bruker å ha en sånn siste innlegg før vi slutter, ikke det? Lenge siden jeg hatt det sist. Så en liten oppfordring. Hvis folk kan få med seg statusen til Jan-Erik på Facebook daglig om Leeds. Det er daglig nesten, ikke det?
Ja, det var vel å dra det litt langt.
Men veldig spennende, fine skildringer og fine tekster. Så anbefaler å ta en titt på deg hvis man har anledning til det.
Ja, da får det være siste ord i dag, at vi får følge med på Facebook-veggen til Jan-Erik Sørenes her. Da takker vi for besøket, og så prøver vi å være tilbake om ikke alt for lenge.
Takk for oss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.